RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda saat ini mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Dan saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi mengenai serangkaian acara siaran yang akan kami berikan kepada Anda pada hari ini. Dan Warta Berita akan memulai acara siaran kami, kemudian disusul dengan komentar, Hari Dalam Sejarah, dan Fokus. Setelah itu kami masih memiliki Sari Warta Berita dan akan dilanjutkan dengan Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni. Sebelum menutup perjumpaan kita, seperti biasa, Pelangi Nada akan kami hadirkan kepada Anda yang pada hari ini mengambil tema musik dangdut dengan penyanyi bernama Ella Nuraini. Dan demikianlah serangkaian acara siaran kami pada hari ini. Dan saya Enggar Saraswati dan segenap rekan-rekan Voice of Indonesia yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami dan tetaplah mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Warta Berita di Sari, berita penting. Operasi militer terhadap kelompok Abu Sayyaf di Filipina merupakan pilihan terakhir jika upaya negosiasi membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera mengalami jalan buntu. Badan Narkotika Nasional menggalakkan peran serta masyarakat guna memantau pelabuhan ilegal yang dijadikan jalur tidak resmi penyelundupan narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba di Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono mengatakan operasi militer terhadap kelompok Abu Sayyaf di Filipina merupakan pilihan terakhir jika upaya negosiasi membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera mengalami jalan buntu. Mulyono kepada pers di Atambua, Nusa Tenggara Timur, Jumat menegaskan berbagai langkah negosiasi sudah dilakukan untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina tersebut. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, maka langkah terakhir adalah melakukan operasi militer. Jenderal TNI Mulyono berada di perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste sejak Rabu 30 Maret untuk melihat dari dekat kondisi prajurit TNI yang bertugas di tapal batas negara serta meninjau beberapa pos pengamanan. Selain itu juga akan meninjau pasukan di Pulau Ndana Rote, wilayah paling selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia. Badan Narkotika Nasional menggalakkan peran serta masyarakat guna memantau pelabuhan ilegal yang kerap dijadikan jalur tidak resmi penyelundupan narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba di Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Budi Waseso usai menandatangani nota kesepahaman BNN dengan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara di Jakarta Jumat mengakui BNN kekurangan personil guna memantau pelabuhan ilegal yang dijadikan jalur penyelundupan narkoba di Indonesia. Ia menjelaskan sebagian besar pelaku peredaran narkoba menyelundupkan barang haram tersebut melalui jalur laut menuju Indonesia. Badan Narkotika Nasional juga telah bekerja sama dengan sejumlah negara asal pengiriman narkoba seperti Tiongkok, Hong Kong, Malaysia, dan beberapa negara Afrika dalam memberikan informasi dan berharap menindaklanjuti jaringan narkoba internasional. Sebanyak 15 unsur kapal perang Komando Armada RI Kawasan Timur Koarmatim bersiap diri bergabung dengan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat untuk berpartisipasi dalam meramaikan event Sail Komodo 2016. Keberangkatan KRI Franskai Siepo 368 kali ini akan diikuti seluruh unsur kapal perang Ko Armatim yang bertolak dari dermaga Ko Armatim Ujung Surabaya Jumat. Kepala Dinas Penerangan Armada Timur Letnan Kolonel Laut Maman Sulaiman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Jumat mengatakan latihan multilateral yang puncaknya diselenggarakan tanggal 12 hingga 16 April 2016 di Padang dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terdiri dari berbagai acara, yaitu parade kapal perang yang diikuti 35 negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said hari Jumat meresmikan Museum Geopark Batur di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam sambutannya, Sudirman mengatakan Museum Geopark Batur yang dibangun di atas lahan 1 hektar akan berfungsi sebagai pusat informasi geopark baik Batur maupun nasional di Indonesia yang berjumlah 33 lokasi. Museum Geopark pertama di Indonesia tersebut telah ditetapkan UNESCO sebagai anggota Global Geopark Network pada 20 September 2012. Sudirman Said mengatakan penetapan tersebut ditopang 3 pilar penting, yaitu warisan geologis, keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman budaya. Ia menegaskan geopark tersebut perlu pengelolaan yang berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat agar kemudian mempunyai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sekitar 800 pembalap sepeda dari 40 negara ambil bagian dalam Tour de Bintan yang dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 3 April 2016. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bintan, Luki Zaiman Prawira, Jumat menjelaskan ada 70 tim balap sepeda yang akan mengikuti balapan. Tim paling banyak berasal dari Singapura, diikuti Inggris, Australia, Hong Kong, Malaysia, dan Indonesia. Ia menjelaskan rute Tour de Bintan 2016 akan berubah dengan tujuan sebagai variasi untuk meningkatkan daya tarik wisatawan mancanegara ke Bintan. Luki Zaiman Prawira menambahkan, Kepolisian Resort Bintan akan melakukan rekayasa jalan untuk mendukung kegiatan berskala internasional tersebut dengan menutup sejumlah ruas jalan yang dilalui pembalap. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan mancanegara pada Februari 2016 meningkat sebesar 5,26% dibanding Februari 2015, yakni sebanyak 888.309 kunjungan. Angka tersebut meningkat sebanyak 9,09% dibanding jumlah kunjungan Januari 2016. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin di Jakarta Jumat mengatakan jumlah kunjungan tersebut terdiri dari kunjungan wisatawan mancanegara yang melalui 19 pintu utama sebanyak 780,9 ribu. Dan kunjungan wisatawan mancanegara di luar pintu utama mencapai 82,2 ribu. Ia menjelaskan dari jumlah wisatawan tersebut, Tiongkok menjadi negara dengan jumlah wisatawan tertinggi, yakni sebesar 161.824 kunjungan, meningkat dari Februari 2016 sebesar 143.782 kunjungan. Sedangkan Singapura ada di posisi kedua dengan kenaikan dari 97.440 kunjungan pada Februari 2016 menjadi 110.261 kunjungan. Berita terakhir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengimbau pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia memetakan potensi hutan rakyat. Hutan rakyat terbukti berkontribusi nyata memasuk industri berbahan kayu. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rufi'i di Buleleng, Bali, Jumat mengatakan pemetaan hutan rakyat di setiap kabupaten akan memudahkan pemerintah membantu peningkatan kapasitas masyarakat pengelola usaha kehutanan skala rakyat. Rufi'i mencontohkan pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali yang menjadi pionir pemetaan potensi perhutanan sosial berupa hutan rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan usaha kehutanan skala rakyat lainnya. Masyarakat dapat membangun lembaga koperasi hutan rakyat, meningkatkan kapasitas pengurusnya, juga memproses sertifikasi hutan dan industri perkayuan. Indonesia saat ini sudah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu yang sudah diakui pasar global. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Tin Hiau dan Masa Depan Myanmar. Rakyat Myanmar akhirnya mempunyai presiden dari masyarakat sipil setelah sekian dekade di bawah pemimpin junta militer. Presiden baru Myanmar itu adalah Thein Yaw. Ia dilantik Rabu ini sebagai presiden Myanmar pertama dari masyarakat sipil setelah selama 56 tahun negara itu dipimpin unsur militer. Thein Yaw, yang merupakan calon dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, adalah sahabat ikon demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Terpilihnya Thein Yaw merupakan bagian dari proses transisi politik demokratis di Myanmar. Dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, menyambut pelantikan Thein Yaw. Kehadiran Aung San Suu Kyi pada pelantikan Presiden Thein Yaw boleh jadi juga merupakan isyarat bagi perkembangan politik lebih lanjut di Myanmar. Walaupun tidak menjadi presiden, Aung San Suu Kyi akan berperan dalam kehidupan politik di negara itu. Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, sedang mengupayakan posisi strategis bagi Suu Kyi agar tokoh demokrasi Myanmar itu tetap punya akses ke pemerintahan serta melakukan kontrol. LND sedang memperjuangkan rancangan undang-undang RUU baru untuk memberikan posisi kepada Suu Kyi sebagai penasehat presiden. Kalangan pengamat menyatakan bahwa jabatan itu mirip Perdana Menteri. Jika RUU itu menjadi undang-undang, Suu Kyi akan menduduki jabatan khusus itu selama 5 tahun, sama dengan masa jabatan presiden. Inisiatif rancangan undang-undang ini boleh jadi dapat menyebabkan eskalasi politik di Myanmar yang baru saja merayakan kemenangan demokrasi. Selain dikritisi oleh sebagian anggota parlemen dari LND sendiri, usulan undang-undang yang memberikan kekuasaan kontrol bagi Suu Kyi juga dapat memicu aksi perlawanan militer yang masih menduduki sebagian kursi parlemen. Terpilihnya Thein Yaw sebagai presiden Myanmar selain menandai sejarah dan babak baru demokrasi di Myanmar, juga diharapkan menjadi awal kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Para politisi dan rakyat harus menjadikan ini sebagai momentum yang harus dipertahankan dengan menghindarkan komplikasi dan kemelut politik, sebagaimana terjadi di negara tetangga dekat seperti Thailand dan Pakistan. Eskalasi politik pasca pemilu demokratis yang menghasilkan pimpinan pemerintahan dari masyarakat sipil di Thailand sering diikuti kemelut politik yang menyebabkan militer dengan alasan tertentu mengambil alih kekuasaan. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 1 April 1979, Iran diproklamasikan sebagai Republik Islam dengan Ayatollah Ruhullah Khomeini sebagai pemimpin utama. Setelah Ayatollah Khomeini kembali ke Teheran dari pengasingan di Prancis pada 1 Februari 1979, pergolakan politik di Iran semakin panas. Kejatuhan Reza Pahlavi sepertinya tinggal menunggu waktu, ditambah dengan netralnya angkatan bersenjata dan akhirnya memihak para demonstran dan gerilyawan pasukan pemberontak untuk mengalahkan tentara yang loyal kepada Shah dalam pertempuran jalanan, semakin memperjelas kejatuhan Reza Shah Pahlavi. Akhirnya Shah Iran dan keluarga kerajaan melarikan diri ke luar negeri. Revolusi Islam di Iran kemudian mampu meruntuhkan sistem kerajaan yang telah hadir di negeri tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pemerintahan sementara pun dibentuk dan mengadakan referendum yang menghasilkan pemerintahan Republik Islam Iran di bawah pimpinan Ayatollah Ruhullah Khomeini pada 1 April 1979. Kami beralih ke tanggal 1 April 1985, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta mulai beroperasi. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan bandar udara utama yang melayani penerbangan domestik dan mancanegara di Jakarta. Bandar udara ini diberi nama sesuai dengan nama tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, yang juga Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta. Bandara ini mulai beroperasi pada 1 April 1985, menggantikan Bandar Udara Kemayoran. Bandara Soekarno-Hatta memiliki luas 18 km persegi dan memiliki dua landasan paralel. Bandar Udara Soekarno-Hatta ini dirancang oleh arsitek asal Prancis Paul Andrew, yang juga merancang Bandar Udara Charles de Gaulle di Paris, Prancis. Salah satu karakteristik besar bandara ini adalah gaya arsitektur lokalnya dan kebun tropis di antara long tempat tunggu. Kami akhiri dengan 1 April 1999. Kepolisian Republik Indonesia berpisah dengan Tentara Nasional Indonesia. Setelah reformasi bergulir, usulan pemisahan kepolisian dari Tentara Nasional TNI Indonesia mencuat, karena selama ini kepolisian disatukan dengan TNI, sedangkan tugas dan bidang yang harus diemban serta dilaksanakan di lapangan berbeda dengan TNI. Kemudian usulan tersebut diterima oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan pada 1 April 1999 kepolisian RI resmi berpisah dari TNI dan langsung di bawah koordinasi Presiden. Sedangkan pemisahan dari Departemen Pertahanan dilakukan secara resmi pada Januari 2001. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia upayakan pembebasan 10 sandera. Saudara pendengar, kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anan 12 yang membawa sekitar 7.000 ton batu bara dibajak dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan oleh kelompok Abu Sayyaf. Namun kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan kini berada di tangan otoritas Filipina. Sementara itu, kapal Anan 12 dan 10 awak kapal warga negara Indonesia masih berada di tangan pembajak, namun belum diketahui persis posisinya. Informasi penyanderaan diketahui saat seseorang yang mengaku anggota kelompok ekstrem Abu Sayyaf menelpon pihak perusahaan pemilik kapal dan meminta uang tebusan sekitar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah. Saat ini pemerintah tengah mengupayakan pembebasan 10 anak buah kapal warga negara Indonesia yang menjadi sandra kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Namun pemerintah Indonesia juga menekankan tidak akan memenuhi tuntutan penyanderaan tersebut. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta Selasa mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Kepala Kepolisian Jenderal Badroidin Haiti untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan TNI. Pramono menegaskan pemerintah sedang mengusahakan penangkapan para penyandra karena mereka telah melakukan tindakan kriminal di wilayah Negara Kesatuan RI, NKRI. Mengenai pengerahan tentara dan polisi untuk membebaskan para sandra, hal itu masih dikoordinasikan oleh pemerintah. Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta Selasa mengatakan guna membebaskan 10 anak buah kapal WNI yang menjadi sandra kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina, pihaknya terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Indonesia dan Filipina, termasuk diantaranya langsung berkomunikasi dengan Menlu Filipina. Ia juga menegaskan pemerintah Indonesia akan terus bekerja keras dan berkoordinasi untuk menyelamatkan 10 WNI yang menjadi sandra kelompok Abu Sayyaf tersebut. Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Triakudu mengatakan TNI siap membantu tentara Filipina menangani perompak 2 kapal Indonesia yang menyandra 10 WNI tersebut. Ria Mizar Triakudu di Jakarta Selasa menegaskan TNI sudah menyiapkan kapal-kapal patroli. Ia menjelaskan militer Indonesia tidak dapat seenaknya melakukan operasi di wilayah Filipina tanpa izin dari pemerintah setempat. Menurut Triakudu, TNI sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Filipina terkait pembajakan kapal Indonesia dan penyanderaan 10 WNI. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPR Mahfud Siddiq meminta pemerintah mengedepankan diplomasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina dalam membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Hal yang sama juga dikatakan anggota Komisi 1 DPR, Tantowi Yahya. Tantowi Yahya menyarankan pemerintah Indonesia lebih dahulu menggunakan perwakilannya di Manila dengan bantuan Badan Intelijen Negara BIN untuk melakukan komunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 WNI yang disandra. Tindakan tegas hanya digunakan ketika perundingan gagal. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sariwarta Berita. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono mengatakan operasi militer terhadap kelompok Abu Sayyaf di Filipina merupakan pilihan terakhir jika upaya negosiasi membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera mengalami jalan buntu. Badan Narkotika Nasional menggalakkan peran serta masyarakat guna memantau pelabuhan ilegal yang kerap dijadikan jalur tidak resmi penyelundupan narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba di Indonesia. Sebanyak 15 unsur kapal perang Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur Koarmatim bersiap diri bergabung dengan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat untuk berpartisipasi dalam meramaikan event Sail Komodo 2016. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said hari Jumat meresmikan Museum Geopark Batur di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Sekitar 800 pembalap sepeda dari 40 negara ambil bagian dalam Tour de Bintan pada tanggal 1 hingga 3 April 2016. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan mancanegara pada Februari 2016 meningkat sebesar 5,26% dibanding Februari 2015, yakni sebanyak 888.309 kunjungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghimbau pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia memetakan potensi hutan rakyat. Hutan rakyat terbukti berkontribusi nyata memasok industri berbahan kayu. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengembangkan 3 objek wisata baru untuk menarik kunjungan wisatawan. 3 objek wisata baru tersebut adalah Waduk Sidodadi, Pantai Bangsring, dan Pantai Grenyu Watu Dodol di Kalipuro. Waduk Sidodadi yang merupakan daerah perkebunan coklat di Kecamatan Glenmore akan dibangun menjadi dusun coklat. Kemudian di Pantai Bangsring, wisatawan dapat berenang bersama ikan, sedangkan Pantai Grenyu Watu Dodol di Kecamatan Wongsorjo akan dikembangkan menjadi 3 area berbeda untuk memanjakan wisatawan yang datang baik dari wisatawan Nusantara, lokal maupun mancanegara. Watu Dodol merupakan ikon wisata Pantai Banyuwangi yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kalipuro. Lokasinya berjarak 15 km dari pusat kota Banyuwangi dan 2 km dari Pelabuhan Ketapang. Pantai ini memang banyak dikunjungi wisatawan karena lokasinya yang strategis berada di jalur poros Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi, sehingga sering sekali menjadi tempat peristirahatan oleh para wisatawan yang berasal dari arah Situbondo ataupun keluar kota Banyuwangi lewat jalur utara. Terletak tak jauh dari jalur penyeberangan yang menghubungkan Banyuwangi dan Bali, Watu Dodol yang berganti nama menjadi Grenyu Watu Dodol dikembangkan untuk mencegat wisatawan yang hendak ke Bali melalui jalur penyeberangan Banyuwangi. Di lahan seluas 12 hektar akan dibagi menjadi 3 kawasan, yakni kawasan untuk umum, minat khusus, dan privat. Di area yang ditetapkan privat akan dibangun resort-resort yang terpisah antara wisatawan mancanegara dan Nusantara. Sedangkan untuk daerah yang bersifat umum bisa dikunjungi oleh wisatawan umum, dan area minat khusus adalah area yang menjadi tempat tenda-tenda untuk berjualan makanan maupun souvenir. Fasilitas lainnya yang dibangun seperti playground, musola, toilet, dormitory, museum, dan galeri-galeri seni. Saudara pendengar, tiba di kawasan Pantai Grenyu Watu Dodol, Anda akan dapat melihat sebuah batu karang berwarna hitam setinggi 6 meter. Batu ini memiliki bentuk yang unik, yaitu bagian atasnya lebih besar daripada dasarnya. Watu inilah yang membuat kawasan wisata ini dikenal dengan nama Watu Dodol. Dalam bahasa Jawa, watu berarti batu. Sedangkan dodol adalah salah satu kuliner khas Indonesia terbuat dari beras ketan, santan, serta gula aren. Jika digigit rasanya liat, jadi watu dodol adalah batu yang liat dan keras. Watu dodol merupakan kawasan wisata pantai yang indah. Sepanjang garis pantainya ditumbuhi pohon kelapa dengan ombak yang relatif tidak cukup besar. Selain itu, watu dodol punya daya tarik tersendiri. Tidak hanya pantai, di sini Anda bisa menjumpai sumber mata air tawar yang berdekatan langsung dengan bibir pantai. Anda juga dapat menikmati keindahan pantai dari atas bukit di seberang jalan. Di atas bukit terdapat dua bunker yang dijadikan tempat persembunyian ataupun pertahanan pada masa pendudukan Jepang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Grenyu Watu Dodol. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia dari cabang bahasa Sunda Sulawesi yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa penghubung, pengantar antar masyarakat di Nusantara. Penggunaannya sejak abad awal penanggalan modern. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Pada masa kolonialisme, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Karena penguasaan bahasa Belanda dari para pegawai pribumi dinilai lemah. Dengan menyandarkan diri pada bahasa Melayu tinggi, yakni bahasa Melayu yang digunakan oleh kalangan kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penertiban karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari dan mencampur dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Tata bahasa bahasa Indonesia dianggap relatif mudah. Dasar-dasar yang penting untuk komunikasi dasar dapat dipelajari hanya dalam kurun waktu beberapa minggu. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi dangdut Indonesia bernama Ella Nuraini. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Eling Mas yang dinyanyikan oleh Ella Nuraini. Selamat mendengarkan. Saudara, Ella Nuraini, penyanyi dangdut era tahun 90-an ini, berasal dari Surabaya. Sebelum masuk dapur rekaman, Ella Nuraini mengikuti beberapa lomba dan berhasil menjadi juara pertama lomba karaoke lagu dangdut tingkat Jawa Timur. Dari sinilah Ella Nuraini mempunyai kesempatan masuk dapur rekaman hingga produser pun meliriknya melalui label Gudang Dangdut yang selalu mencari bibit-bibit baru. Di awal tahun 1996, Ella Nuraini mendapat kesempatan merilis album dangdut perdananya dengan lagu Alon-Alon Mas. Lagu dangdut etnik Jawa karya Udik Sugeng yang telah sukses mengantarkan penyanyi dangdut Ikke Nurjanah menjadi pedangdut papan atas lewat karya-karyanya. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita lanjutkan dengan sebuah lagu dari Ella Nuraini berjudul Alon-Alon Mas. Selamat mendengarkan. Saudara, sayangnya lagu Alon-Alon Mas yang dibawakan Ella Nuraini tidak sesukses lagu yang sebelumnya. Padahal dengan vokal yang pas, lagu ini sangat asyik untuk dinikmati. Merasa tidak puas dengan album perdananya, Ella Nuraini kembali merilis album kedua bertajuk Eling Mas. Namun sayangnya, keberuntungan masih belum berpihak pada Ella Nuraini. Namun melalui label Ella Bernaung, produser rekaman menyatukan Ella bersama rekannya Rike Nur Savitri dan Gaby Parera, terbentuklah tiga jelita yang mencetak beberapa hits, di antaranya lewat lagu Sun Sing Sue. Belum puas dengan hasil yang dicapai, akhirnya Ella Nuraini berpindah label ke label Maheswara Musik. Lewat label ini, Ella tidak mempunyai album solo, hanya membuat album tiga jelita Ting Nong. Setelah itu, nama Ella Nuraini menghilang dari belantika musik. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Ella Nuraini dengan judul Nyamuk Lelaki dan Pantun Pengantin Baru. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you. Aku takut, aduh takut, hinggap di bibir. Tak mau, ku tak mau digigit nyamuk lelaki. Nyamuk, nyamuk lelaki, aduh nakal sekali.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW 15150 9525
11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.